në valet të radios Evropa e Lirë programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Merazim Koci dhe do të jemi ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Nën të vrarë në një hotel në Jakarta, ku duhej të vendoseshin futbolistët e Manchester United-it. Serbët e Kosovës të pakënaqur që nuk janë përfshirë në listën e regjimit të liberalizuar të vizave me vendet e BE-s. Në Kosovë nga projekti Lista e Bardhë do të përkrahen shtresat e varfra dhe pensionistët. Ekspertët në Maqedoni thonë se ligjet që miratohen në këtë vend janë evropiane, por zbatimi i tyre është ballkanike. Për këto dhe zhvillime tjera më vonë në vazhdim, fillimisht të buret një lajmeve. Jakarta. Kreu i Komisionit Parlamentar për Sigurinë Indonezi ka bërë të ditur se një sulmues vetvrasës ishte i përfshirë në shpërthimet e bombave që ndodhen sot në hotelet Marriott dhe Ritz-Carlton në qendër të kryeqytetit Jakarta, ku vran 9 persona dhe u plagosin 50 të tjerë. Teo Sambuaga tha se mbetjet e sulmuesve vetvrasës u gjetën në mesin e rënojave. Ndërkohë klubi futbollistik anglez Manchester United njoftoi se ka anuluar turneun aziatik në Indonezi pas shpërthimeve të sotme. Hoteli ku ndodhi shpërthimi Ritz-Carlton kishte qenë i rezervuar për ekipin e Manchesterit, i cili do të qëndronte të shtunën dhe të dielën para se të luajë ndeshjen miqësore të hënën kundër yjeve në Indonezi. Kandahar. Policia afgane ka njoftuar se nga një bombe vendosur në rrugë nga militantët taliban janë vrarë 11 civile, duke përfshirë 3 gra dhe 5 fëmijë të cilët po shkonin në jug të këtij vendi. Zyrtarët policor thonë se eksplozivi ishte vendosur në një kamion i cili udhtonte për në qarkun Spin Boldak në provincën Kandahar, vetëm pak kilometra larg kufirit me Pakistanin. Tbilisi. Kreu i opozitës në Gjeorgji dhe ish ambasador i OKB-s Irakli Alsania ka formuar parti të re. Ai më këtë rast ka thënë se protestat, të cilat kërkonin ndërheqjen e presidentit Shalikashvili, nuk ishin të kota. Partia Zotit Alsania, Gjeorgjia Jon Demokrat të Lirë, u bashkuat partive tjera të cilat kanë zhvilluar fushat për përmbysin e presidentit Shakashvili në muajin prill. Opozita në Gjeorgji akuzon presidentin Shakashvili se ka monopolizuar pushtetin që nga viti 2003 dhe ka dërguar vendin e ish bashkimit sovjetik në një luftë katastrofale me Rusin vitin e kaluar. Teheran, kreu opozitës iranian Mir Hossein Mosavi pritet që sot të bëjë daljen e parë publike që nga humbja në zgjedhjet e diskutueshme presidenciale të 12 qershorit. Mosavi, cili pretendon se votimi ishte i manipuluar, pritet të marrë pjesë në lutjet e së premtës në Teheran. Ministri i inteligjencës në Iran ka tërhequr vërejtjen që lutjet të mos kthehen në skena të padëshiruashme. Presidenti Mahmud Ahmedinejad të njëjtën ka thënë se qeveria e tij e ardhshme do të rrëzojë, siç e quajti ai, arrogancën globale, duke aluduar qartë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aleatët e saj. Torino. Futbolisti i njohur italian Alessandro Del Piero ka vazhduar për 2 vite tjera kontratën me Juventusin e Torinos. Shtypi italian pohon se vazhdimin e kontratës Del Piero do ta konfirmojë sot pasdite. Alessandro Del Piero ka filluar të luajë për Juventusin në moshën 19 vjeçare. Më para i kishte luajtur për Padovën. Ndoqët buletin në lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision në vazhdoj me kronikat e përgatitura. Serbet e Kosovës kanë mendimet e ndara në lidhje me procesin e liberalizimit të vizave. Ata ndonë se mund të pajisin me pasaporta serbe nuk mund të uthojnë lirëshëm në bashkimin evropian. Disa nga politikanët e tyre e quajnë këtë përpjekje për spastrim etnik të serbëve nga Kosova, ndërsa të tjerët e përshëndesin. Kronike Albana Isufit.
Serbëve të Kosovës ju është hequr e drejta e udhëtimit pa viza me pasaportat të Serbisë, pavarësisht se me kushtetutën e Kosovës ata gëzojnë të drejtën e dy shtetësisë. Komisioni Evropian tashmë ka vendosur se qytetarët e Kosovës pa dallim etnie nuk mund të udhtojnë pa viza sikur qytetarët e Serbisë, edhe pse mund të kenë të njëjtat pasaporta. Ky fakt ka shkaktuar pakënaqësitë disa serb të Kosovës, veçmas pas propozimit të Komisionit Evropian që Serbisë, Malit të Zi dhe Maqedonisë t'u lejohet udhëtimi pa viza që nga janari vitit të ardhshëm, por ka edhe të atill që mbështesin. Nën kryetarja Këshillit Kombëtar Serb Rada Trajković ka përshëndetur vendimin e Komisionit Evropian duke theksuar se 130.000 serbë të Kosovës nuk mund t'i mbajnë si peng serbët tjerë dhe serbinë.
Po do bëjmë iskrena, ja mislim da to dobra vest za 6 miliona stanovnika ostatka Serbije.
Të jemi sinqert, ky është një lajm i mirë për 6 milion banorë të tjerë të Serbisë dhe janë plotësisht e vetëdijshme me realitetin që për ne ka qenë i vështirë, që nuk kemi përfshirë në këtë ofertë. Unë kuptoj se 130.000 serbët e Kosovës nuk mund t'i mbajnë si peng serbët tjerë dhe serbinë. Në këtë kuptim, unë mendoj se vendimi është vërtet i mirë, shpreha Trajković. Por kështu nuk mendojnë serbët që jetojnë në veri të lumit Tibër. Kryetari i Këshillit Nacional Serb për Veriun e Kosovës Milan Ivanović tha se ky vendim është edhe një diskriminim tjetër për serbët që jetojnë në Kosovë, e që sipas tij mund çojë në spastrim etnik.
Që ovakva odluka znači ti etničkim čišćenjem Srba.
Mendoj se ky vendim çon në spastrim etnik të serbëve të Kosovës, sepse një pjesë e serbëve me qëllim që t'ia lehtësojnë jetën vetës, do të shkojnë të jetojnë në pjesë tjera të Serbisë, shpreh Ivanović. Serbët e Veriut kanë deklaruar se nga ky vendim Beogradi do të obligohet të vendosë dogana në kufi me Kosovën dhe të respektojë ligjet e shtetit kosovar. Vendimin e Komisionit Evropian që qytetarët e Kosovës mos mund të udhtojnë lirshëm me pasaporta serbe e kanë përshëndetur institucionet e Kosovës duke vlerësuar këtë si një hap për forcimin e shtetit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Politikat sociale që pritet të trajtohen në projektin e quajtur Letra e Bardhë kryesisht do të mbështetë shtresat më të varfra dhe pensionistët. Implementimi i rekomandimeve kryesore të këtij projekti do t'i kushtojë buxhetit të Kosovës mbi 50 milion euro, thon përpiluesit e këtij projekti. Megjithatë, ekspertët e ekonomisë janë skeptik sa i përket zbatimit të tij. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Bezhet Gagjiqi, këshilltar në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, një herë pjesëmarrës në hartimin e këtij projekti, thotë se me qëllim të adresimit të nevojave të shtresave sociale, në bashkëpunim me ministri tjera kanë marrë iniciativën për hartimin e letrës së bardhë mbi politikat sociale.
Ky është një projekt madhor, mbi gjitha që janë të ngërthyra gjitha problemet sociale, që në një farformë janë të ngulbulluar dhe gjitha në këtë white paper janë të trajtuara, sa do pak mënyrë zgjidhje se cilat janë problemet që kanë të bëjnë me çështjet sociale. Po për vetë faktin kjo ka një kosto të lartë financiare, për arsye se këtu janë ngërthyra shumë probleme.
Përpiluesit e këtij dokumenti janë i thartë asaj që me këtë pako do të mund të zgjidhen problemet sociale të qytetarëve. Zoti Gagjiqi bën të ditur se ky dokument i është drejtuar qeverisë së Kosovës për miratim.
Po zgjedhjet janë të raportuara konform të asaj se cilat janë duhet të jetë prioriteti i parë dhe prioriteti i dytë. Ne kemi disa prej atyre ligje që do të kërkohen modifikime, plotësime, ndryshime të kriterëve, sidomos të kriterit ligje për skemat sociale, pashtu për pensionet.
Megjithatë, sipas tij, implikimet buxhetore të gjitha propozimeve për përkrahjen e shtresave sociale do të mund të dihen pas miratimit të këtij dokumenti nga qeveria e Kosovës. Në anën tjetër, eksperti për çështje ekonomike Flamur Keqa vlerëson lart hartimin e këtij dokumenti, megjithatë ai shpreh një skeptik sa i përket zbatimit të tij.
Kam frikë domethënë që ky dokument pra të jetë një dokument i cili do të jetë vetëm në letër dhe ka nevojë për mjete të shumta në mënyrë që të ndihmojnë këto shtresa.
Eksperti për çështje ekonomike zoti Keqa tekson se rruga më e mirë për të përkrahur këtë kategori të qytetarëve të Kosovës është të ndihmohet ekonomia kosovare dhe të lehtësohet puna e bizneseve. A i tekson se në përmes zhvillimit ekonomik do të mund të gjenerohen të hyra të cilat do të fute në bugjetin e Kosovës dhe kjo do të ndihmonte në shpërndarjen e këtyre të hyrave edhe për këto kategori.
E theksi veçan duhet jepet stimulimit ekonomik të Kosovës, sepse nëse shkohet vetëm në drejtim të përkrahjes e shtresave sociale pa pas një burim të mjeteve të caktuara me të cilat ata do të përkrahen, atëherë edhe ky dokument, edhe kjo strategji do të ishte e kotë.
Sipas raportit të fundit të vitit 2007 të Bankës Botërore, vlerësohet se rreth 45% e popullsisë jetojnë në varfëri, prej tyre 15% në varfëri të skajshme, ndërkësh që papunësia është e lartë dhe përfshin rreth 43% të popullatës. Mbrojtja sociale, programet e përfitimeve në Kosovë, si pensionet dhe ndihma sociale, sipas të dhënave mbulojnë rreth 325.000 persona, apo rreth 15% të popullsisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Pason një kronik nga Shkupi. Qeveria Maqedonisë thot se punon intenzivisht në harmonizimin e legjislaturës së vendit me atë të Bashkimit Evropian me qëllim të sigurimit të raportit pozitiv nga Komisioni Evropian në nëntor të këtij viti. Ekspertët e çështjeve juridike thonë se ligjet që miratohen në Maqedoninë Evropiane, por zbatimi i tyre është ballkanik. Kronike përgatitur nga korrespondenti Yunsefer Tahiri.
Qeveria e Maqedonisë është e bindur se deri në afatin e publikimit të raportit të vjeshtës për progresin e Maqedonisë do të përmbyllen të gjitha reformat e nevojshme. Në fazën e miratimit janë ligji për financimin e partive politike, ai për kuvendin e Maqedonisë, ligji për administratën, ai për punë të brendshme, kodi penal dhe ligji kundër konfliktit të interesit, që janë harmonizuar me legjislaturën e Bashkimit Evropian. Zëvendës kryeministri i ri për integrime europiane Vasko Naumovski deklaroi se reformat në gjyqësor janë më kruciale për plotësimin e kriterëve për antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian. Gjatë javëve të ardhshme do të punohet me një intensitet i cili domosdoshmërisht do të rezultojë me rezultate përkatëse. Jemi të sigurt se Ministria e Drejtësisë do të jep maksimumin që të përmbushen detyrat e nevojshme me qëllim që Republika e Maqedonisë të marrë rekomandimin e Komisionit Evropian për fillimin e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian, deklaroi Naumovski, zëvendës kryeministër për integrime europiane. Eksperti çështjeve juridike Jeton Shazivari thotë se pavarësisht se ligjet që miratohen në Maqedoni janë në harmoni me standardet e Bashkimit Evropian, nuk është i kënaqshëm zbatimi i tyre.
Edhe pse kemi miratuar shumë ligje evropiane, sërish implementimi i tyre realizohet në mënyrë tipike ballkanike, andaj mendoj se ky proces duhet të përfshijë ndryshimin e frymës së implementimit praktik të tyre. Problemi i implementimit praktik të ligjeve evropiane mund shumë lehtë konstatohet në lëmin e reformave gjyqësore që akoma s'po e japin produktin e duhur në drejtim të depolitizimit, pavarësimit dhe më vetësimit real të gjyqësisë, ose në lëmin e reformave në administratën publike apo në lëmin e luftimit të korrupsionit, si dhe në fusha tjera si ajo energjetikës, lirive dhe drejtave të njerëzit dhe shtetasit e kështu me radhë.
Raporti i Komisionit Evropian do të publikohet në nëntor dhe nga njëti do të dihet se vallë Maqedonia do të marrë datën për fillimin e negociatave për antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Nga faqet e shtypit ndërkëmtar kemi dhequar një artikull të gazetës britanike Financial Times që shkruan për procesin e zgjerimit të Bashkimit Evropian. Autori shkrimit vënë pas se paralajmërimi i Islandës se do të kërkojë antarësim në Bashkimin Evropian nëse populli i këtij vendi në referendum vendos kështu, ka dinamizuar procesin gati krejtësisht të ndalur të zgjerimit të BE-s. Gazeta vënë pas se nga lista tre vendeve që zyrtarisht janë kandidat për antarësim, bisedimet me Kroacinë janë bllokuar nga dhjetori për shkak të kontestit kufitar me Slovenisë, bisedimet me Maqedoninë ende nuk kanë filluar, ndërsa disa vende të BE-s janë të vendosura të bllokojnë Turqinë nga antarësimi. Financial Times shkruan se janë edhe 5 vende tjera ballkanike, Shqipëria, Bosnia, Kosova, Mali i Zi dhe Serbia, që konsiderojnë se në parim disponojnë me kushtet për t'u bashkuar Unionit. Gazeta thekson se ekziston një bindje e përgjithshme se Islanda duhet të pranohet në BE në të njëjtën kohë me Kroacinë, që me gjasë nuk mund të realizohet para vitit 2012. Por hije të madhe mbi procesin e zgjerimit ka vënë marrëveshja e Lisbonës që Irlanda ka refuzuar vitin e kaluar dhe për cilën do të votojë sërish në tetor. Gjermania dhe Franca kanë thënë se kurfar zgjerimit të Bashkimit Evropian nuk do të ketë deri në ratifikimin e marrëveshjes së Lisbonës. Financial Times shkruan se gjasat që marrëveshja e Lisbonës të hynë në fuqi vitin e ardhshëm po rriten, ndonse ende ka pengesa. Gazeta vënë pas se dëshpërimi në Evropën perëndimore me zgjerimin është pasojë frigës nga konkurenca forcës së lirë punuese. Gazeta konkludon analizën duke cituar burime nga Bruxelles, duke thënë se zgjerimi i fundit me Bullgarinë dhe Rumaninë në vitin 2007 ishte i parakoshëm sepse këto dy vende nuk kishin përmbushur kriteret në luftë kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Në mbyllje shkurtimisht përsërisim përmbajtjet e këtij edicioni. Nën të vrarë në një hotel në Jakart ku duhej të vendoseshin futbollistët e Manchester Unitedit. Serbet e Kosovës të paknaqur që nuk janë përfshirë në listën e regjimit të liberalizuar të vizave me vendet e BE-s. Në Kosovë nga projekti Lista e Bardhë do të mbështeten shtreset e varfra dhe pensionistët. kaq në këtë edicion të Radios Evropa Lirunja me Lazim Koçi, ndërsa realizimin teknik e bëri Jan Rambosek. Nga Praga ju uroj një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.